Salam, mər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstdə seçkiyönü durumdan elədən arazı olmayan beynəlxalq təşkilatlar seçkidən sonra da fikirlərinə sadiq qalacaqlarmı? Büdcəyə çalışanlar prezidentin qayğısının yarısını nəyə görə hiss eləyə bilmədi və ya ümumilikdə 50% maaş artımının 25% harda qaldı? Dünya birjaları yenə 10% uzlaşdı. Böyük yetkili ölkələrin təcili görüşü durumu dəyişə bilərmi? Və Azərbaycandan həcc ziyarətinin qiymətləri nədən yarı-bayarı qalxır? Bütün bunlar bugünkü kontekst verişində qarşıdakı 35 dəqiqədə olacaq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri isə Rövşən Qəmbərov çatdıracaq. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol İlkin. Bakıda uşaq oğurluğu ittihamı ilə tibb işçilərini tutublar. Babək Bəkir xəbər verir.
Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları 3 saylı klinik xəstəxananın həkimi Lalə Haqverdiyev və tibb bacısı Səkinə Nadirovanı saxlayıb. Onlar yeni doğulan körpəni satmaqda günahlandırılırlar. Bu məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da təsdiq edir.
Biz faktı təsdiq edirik də, bəli, fakt təsdiqi hələ ki araşdırmalar aparılır, araşdırmaların nəticəsi barədə məlumat verir.
Məlumatda bildirilir ki, Bakı şəhər sakini Gültəkin Həsənovanın şikayətindən sonra baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları əməliyyat tədbirlərinə başlayıblar.
Babək Bəkir, seçki günü kamera quraşdırılacaq məntəqələrin siyahısı açıqlanıb. Siyahı Mərkəz Seçki Komissiyasının internet səhifəsinə qoyulub. MSK deyir ki, seçki günü prosesi internetdən birbaşa izləmək də mümkün olacaq. Kameraların çəkdiyi görüntülər MSK-nın saytında yayımlanacaq. Kameralar səs vermə kabinəsi istisna olmaqla bütün prosesi qeyd alacaq. Biz onun çıxışını böhtan və tərbiyəsizlik kimi qiymətləndiririk. Azərbaycan cəmiyyəti kimin kim olduğunu yaxşı bilir. Bu sözləri Turana İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətindən prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin ictimai televiziyada etdiyi çıxışa münasibət bildirərkən deyiblər. Hafiz Hacıyev İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin oğlunu qeyri-ənənəvi orientasiyalı olmaqda ittiham eləyib. Dünya bazarlarında səhmlərin qiyməti yenə kəskin ucuzlaşıb. Bu, qlobal maliyyə böhranının dərinləşməsi qorxusu ilə bağlıdır. Amerika prezidenti George Bush bugünkü çıxışında deyib ki, Amerika hökuməti böhranın qarşısını almaq üçün əlindən gələni eləyir. Böyük yetirik ölkələrinin maliyyə nazirləri bugün fövqəladə toplantı keçirməlidirlər. Nobel sülh mükafatını BMT-nin Kosova planının müəllifi Marti Ahtisariyə veriblər. Ahtisari bu mükafata beynəlxalq münaqişələrin həllində göstərdiyi səylərə görə layiq görülüb. Onun Kosova probleminin həlli üzrə planını Rusiya və Çin qəbul eləməsə də Amerika və Avropa Birliyi dəstəkləyiblər. Qərb ölkələri Kosovanın müstəqilliyini tanıyıblar, Azərbaycan isə bunun əleyhinə çıxıb. Serbiyada özünün bu separatçı bölgəsinin müstəqil dövlət kimi tanınmasını beynəlxalq hüququn pozulması adlandırıb. Dəyəri 1.4 milyon dollar olan Nobel mükafatını bu il 200 nəfərə yaxın iddiaçısı var idi. Ötən il bu mükafatı Amerikanın sabiq vitse prezidenti Albert Gore almışdı. Makedoniya və Çernogoriyada Kosovanın müstəqilliyini tanıyıblar. Kosovanın baş naziri Taçi qərarı alqışlayıb.
Nimi e Moritzi və Makedonis o Kosova ştet.
Makedoniya və Çernogoriyanın qərarı bölgədə sülhü və sabitliyi möhkəmləndirəcək. Bu, həm də bizim ölkələrin Avropa Birliyi və NATO-ya inteqrasiyasını sürətləndirəcək. Serbiya isə Makedoniya və Çernogoriyanın qərarını kökündən səhv adlandırıb, Çernogoriya səfirini ölkədən çıxardıblar. Avropa Birliyi təsdiqləyib ki, Rusiya ordusu Cənubi Osetiya ətrafındakı bölgələrdən tam çıxarılıb. Bu, Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə imzalanan atəşkəs müqaviləsinin əsas şərti idi. Qoşunların çıxarılmasını yoxlamaq üçün Fransanın Xarici İşlər Naziri Kuşner indi Tbilisidədir. Və Pakistanda Əfqanistan sərhədinə yaxın bölgədə tayfa başçılarının görüşündə partlayış olub. Hələ ki, rəsmən təsdiq edilməyən məlumata görə partlayışı intiharçı törədib və 10 nəfər həlak olub. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Bizim xəbərləri saytımızda da, azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, kontekst verilişi davam edir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam olsun. 101.7 FM-də indi Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mənə İlkin Məmmədov. Cəmi 4 gün sonra Azərbaycanda prezident seçkidir. Amma bugün Azərbaycanda əvvəlki seçkilərdən öncə görmədiyimiz bir hava var. Şəhərin heç bir yerindən hansısa qüvvələrin nəyəsə etirazları eşidilmir. Siyasilər aktiv görüşlər, mətbuat konfransları keçirib, hansısa xarici qonağa yaranan vəziyyət haqqında şikayətlərini çatdırmırlar və s. və ilaxır. Yəni, dünyada və elə Azərbaycanda da keçirilən əvvəlki seçkilərə baxanda indi demək olar ki, bu dəfəki seçkilər analoq olmayan seçkilərdir və bu durum təkcə hökumətin radikal saydığı müxalifətin boykotu ilə bağlı deyil. Hər seçkidən sonra Azərbaycan iqtidarını dünya standartlarına uyğun olmayan seçki keçirməkdə ittiham edilən qərb qurumları, misal üçün Avropa Şurasından olanlar da bu dəfə fərqli danışırlar. Məsələn, bugün Strasburqda Avropa Şurası Nümayəndələr Komitəsinin Demokratiya üzrə Məruzəçilər Qrupunun iclasında Azərbaycanda prezident seçkiləri ilə bağlı fəaliyyət planının həyata keçirilməsində problemin olmadığı, Azərbaycan hakimiyyət qurumlarının şura ilə sıx əməkdaşlıq elədikləri və hər iki tərəfində bu əməkdaşlıqdan məmnun olduqlarını vurğulayıblar. Ancaq bu açıqlamadan sonra həm müxalifəti, həm iqtidarı, həm də bizi bir şey maraqlandırır. Görürsən, beynəlxalq təşkilatlar seçkidən sonra da eyni fikirdə qalacaqlarmı? İlqar Rəsulun reportajında.
2003-cü ilin prezident, 2005-ci ilin parlament seçkiləri ilə müqayisədə indiki seçki qabağı kampaniya daha aşağı və zəif səviyyədədir. Namizədlərin rəqabəti hiss olunmur. Seçicilərin seçim imkanı məhdudlaşıb. Seçki Monitoring Mərkəzinin 2008-ci ilin prezident seçkilərinin uzunmüddətli müşahidəsinin nəticələrinə dair oktyabrın 10-da açıqladığı 2-ci aralıq hesabatında belə deyilir. Mərkəzin rəhbəri Anar Məmmədli bildirir ki, seçkilərin təşkili işində bir sıra məsələlərdə irəliləyiş olsa da, ötən seçkilərdə baş verən bəzi qanun pozuntuları yenə də müşahidə edilməkdədir.
Seçicilərin iradəsində olan təzyiqlər, seçki qabağı dövrdə seçki ilə əlaqəli tədbirlərin məhdudlaşdırılması, yerlərin sayı süni olaraq azaldılmış, bəzi yerlərdə dinc etiraz aksiyaları keçirilməsinə icazə verilməmiş. Bütün bunları son olaraq, yekun olaraq mən vurğulamaq istərdim ki, seçki qabağı təşkilat təbliğat dövründə müəyyən irəliləyişlər nəzərə alınsa da, bu daha çox texniki təkmilləşmə xarakteri daşınmış.
Hesabatda bildirilir ki, ölkədə seçki qabağı mühit qənaətbəxş deyil. Bir neçə siyasi təşkilatın bu seçkilərdə iştirak etməmək qərarı verməzsiz seçici fəallığına mənfi təsir edib. Trend və AP agentlikləri isə xəbər verir ki, Avropa Şurasının Nümayəndələr Komitəsinin demokratiya üzrə məruzəçiləri Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti normal hesab edirlər. Yayılan məlumata görə, komitənin Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı Avropa Şurasının fəaliyyət planının yerinə yetirilməsinə dair iclasda bu nəticəyə gəlinib. Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi iclasda iştirak etmiş Veronika Kotik Azadlıq Radiosuna dedi ki, Avropa Şurası demokratiya üzrə məruzəçilər qrupunun iclasında Azərbaycan hökuməti tərəfindən fəaliyyət planının yerinə yetirilməsi barədə söhbət getməyib.
Yox, çünki bu seçki prosesinin qiymətləndirilməsi olardı. Belə bir mandat isə yalnız Avropa Şurası Parlament Assambleyasına məxsusdur. Müzakirə Avropa Şurasının özünün gördüyü iş barədə idi.
Təqdirə layiq görülən işə gəlincə xanım Kotik deyir ki, müzakirə olunan fəaliyyət planından irəli gələn təlim, məlumatlandırma vəzifələrinin icrası üzrə Azərbaycan hökumətinin yox Avropa Şurasının gördüyü iş olub. Müzakirə Avropa Şurasının özünün gördüyü işdən gedirdi. Xüsusi nümayəndə onu da əlavə etdi ki, Avropa Şurası fəaliyyət planını müxtəlif dövlət qurumları, mülki cəmiyyət nümayəndələri və media qeydləri ilə əməkdaşlıqda həyata keçirib. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, yaxşı mənada radikal demokratik mövqedə duran yerli təşkilatlarla Avropa Şurası, ATƏT kimi beynəlxalq qurumların seçki qabağı vəziyyəti qiymətləndirməsi fərqli olmalıdır. Çünki əgər Avropa Şurası, ATƏT-in İnsan Haqları və Demokratik Təsisatlar Bürosu sərt mövqe tutsa, onda indiyə qədər bu yolda öz fəaliyyətlərinin nədən ibarət olmasını izah edə bilməyəcəklər.
İzah edə bilməyəcək ki, Reyensiya Komissiyası nə ilə məşğul idi, seçki məcələsində azad toplaşma hüququ haqqında qanuna verilən müsləhətlər, hardan meydana çıxıb və s. və ilaxır. Düşünmək olardı ki, son hadisələr Gürcüstan ətrafında baş verməsəydi və digər problemlər bugün önə çıxmasaydı, Azərbaycandakı seçkilərə daha prinsipal və artıcı münasibət olar.
Parlamentin pay sesiyasının ilk iclasında spiker Oktay Əsədovsa beynəlxalq təşkilatların bu seçkilərə ümumiyyətlə yeni yanaşma ilə gəldiyini deyib.
Mən hesab edirəm ki, bir çox beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana hazır reseptlə gəlməyəcəklər, Azərbaycan keçən seçkilərə düzgün, ədalətli qiymət verəcəklər.
Rauf Mirgəzirov hesab edir ki, qarşıdakı prezident seçkilərində iştirak edəcək namizədlərin bu seçkilərin təşkili və digər məsələlərlə bağlı ciddi narazılıqlarının olmaması da beynəlxalq qiymətləndirmənin tonuna təsir edən amildir.
Azərbaycandakı seçki önlü durumdan, beynəlxalq təşkilatların bu durum haqda açıqlamalarından və seçkilən gözləntilərdən İlqar Rəsul danışırdı. Amma bəzi əlamətlər var ki, hətta bu seçkilərdə də dəyişməyib. Məsələn, büdcədə çalışanların maaşları növbəti 25% artımı bu seçkidən öncəyə təsadüf elədi. Eləcə də prezidentin minimum əmək haqqının 25% artırılması fərmanı da. Yəni adamda belə bir təəssürat yarana bilər ki, həm də namizəd olan indiki prezident İlham Əliyev seçki platformasındakı bir vədini artıq yerinə yetirməyə başlayıb. Minimum maaşla istehlak zənbili arasındakı fərqi azaltmaq üçün iki sərəncamla maaşları 50% qaldırıb. Amma dövlətə işləyənlər keçən ayın axırı maaşlarını alanda prezidentin qayğısını ancaq qismən hiss eləyə bildilər. Yəni ancaq 25% artım aldılar. Artımın qalan 25% necə oldu? Məmurların ləngliyinin güdazına gedib ya heç əvvəlcədən hamı üçün nəzərdə tutulmayıbmış? Aygün Muradxanlının reportajı.
Prezident İlham Əliyev sentyabr ayında minimum əmək haqlarının 60 manatdan 75 manata qaldırılması ilə bağlı sərəncam imzaladı. Bir neçə gün sonra isə orta məktəb müəllimlərinin maaşının 25, ali məktəb müəllimlərinin maaşının isə 50% artırılması ilə bağlı prezident sərəncamları verildi. Bakı məktəblərindən birində müəllimə işləyən Xalidə İbrahimli deyir ki, qabaqlar onların maaşları minimum əmək haqları artırılanda da çoxalırdı. Ancaq indi əmək haqları bir dəfə artıb.
Həmişə amma minimum artanda bizimki də artır. Sərəncam verilmir eyni vaxtda ki, müəllimki də artsın, minimum da artsın. Deyəsə minimum əmək haqları artıb, onda bizdə 25% maaş artır. Elan nətər elədilər, onda desinlər ki, hamıya artdırdım. Bu baxalımla 25%. Nə olan şeydir 25%. Alladırlar da.
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin plan maliyyə sektorunun müdiri İsmail İsmailov da bu faktı təsdiqləyir. Ancaq o, orta məktəb müəllimlərinin həm də stajar sinif rəhbərliyinə dəftər yoxlamağa görə maaşının artdığını deyir.
Bunların hər birinə biz ayrı əmək haqqı hesablayırıq. Hər müəllimin özünün dərs yükü var. Hər müəllim özü elə bil ki, dəftər yoxlaması ayrıdır, sinif rəhbərliyi ayrıdır. Yəni biz bunların hər birinə tək-tək hesablayırıq və tək-tək özlərinə izah eləyir, tarifikasiya veririk.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev də bildirir ki, müəllimlər onların maaş artımı ilə bağlı sərəncamı yanlış başa düşüblər. Müəllimlərin əmək haqlarını tənzimləyən sistem vahid tarif cədvəlidir. Vahid tarif cədvəlindəki rəqəmlər isə minimum əmək haqqı əsasında dəyişir.
Müəllimlər elə bilməsinlər ki, prezident bir dəfə minimum əmək haqqını artırıbsa, ikinci səfər deyəndə ki, büdcə sahəsində çalışanlar, o büdcə sahəsində çalışanları mücərrəş şəkildə göstərilmir sərəncamda. Konkret göstərdi ki, məsələn, büdcədən maliyyələşən filan sahələrdə, mədəniyyət sahəsində maaşlar artırılsın. Ona görə müəllimlərin əmək haqqı bir dəfə nəzərə tutulub artırmaq. Sadəcə orta məktəb müəllimləri ilə ali məktəb müəllimlərinin əmək haqqı artımının tempində fərq olubdur. Biri 25% artıb, biri 50% artıb.
Məvacib artımı ilə bağlı sərəncamlardan sonra ali məktəblərdə müəllimlərin vəzifə maaşları ilə yanaşı elmi adlara və dərəcələrə görə aldıqları pulun da artacağı xəbəri yayılıb. Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Bayram Hüseynzadə deyir ki, söhbət bir mənalı olaraq vəzifə maaşlarından gedir. Yəni bu sərəncam müəllimlərin elmi adlara görə aldıqları əmək haqqında hər hansı dəyişiklik nəzərdə tutmur.
Sərəncamın özündə isə aydınca yazır vəzifə maaşı. Vəzifə maaşının elmi adlara aidiyyəti yoxdur. Onun üçün əlavə sərəncam lazımdır. O da var, mən bildiyimə görə elmi adlara, elmi dərəcələrə görə müəyyən əmək haqqı verilir.
Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə elmi adlar və dərəcələr üzrə əmək haqlarının artırılması prezidentin müstəsna səlahiyyətidir.
Aygün Muradxanlı seçkidən öncə verilən maaş artımlarının taleyindən danışırdı. Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkiləri haqqında ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosu.az saytında da ala bilərsiniz. Burada həm seçki ilə bağlı seçkinin durumla bağlı reportajlar, həm də namizədlərlə tanış ola biləcəksiniz və sorğuya da qatıla bilərsiniz. Bu dəfəki sorğumuz belədir ki, 15 oktyabrda kimə səs verəcəksiniz? Sual variantları isə belədir: İlham Əliyevə, başqa namizədə və hələ seçməmişəm və yaxud heç birinə.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər,
debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı verişini 101.7 FM-də və Azərbaycanda hər yerdə AM 1530 və 1296 tezliklərində sabada dinləyə biləcəksiniz. İndilik isə kontekst proqramı davam edir. Bayaq maaşlardan danışdıq, pul söhbətini yenidə davam elətdiririk. Azərbaycan dövlətində çalışanlar 25-30 manatlıq artımların davasını elədiyi bir vaxtda dünya milyardlarla dollardan danışır. Yaranan iqtisadi böhran üzündən. İndi Amerikada danışırlar ki, böhranı aradan qaldırmaya 700 milyard da bəs eləməyəcək. Bundan iki dəfə çox pul lazımdır. Avropada hələ ki 100 milyardlarla avro ilə canını qurtarmağa çalışır. Rusiyanın itkiləri də artıq 150 milyard dolları keçib. Bütün bunlar azmış kimi, Amerika-Avropa-Asiya birjaları bugün daha 10% ucuzlaşıb və indi bütün dünya gözünü dikib, böyük yetkiliyin liderlərinin Vaşinqtondakı bugünkü görüşünə. Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Amerika prezidenti George Bush xalqa müraciət edib sakit olmağa çağırır. Amma birjalarda qiymətlər elə kəskin düşür ki, sakitlik barədə danışmağın yeri yoxdur. Prosesin qarşısını almaq üçün hökumətlər, mərkəzi banklar neçə gündür çalışır. Britaniya hökuməti 8 ən iri bankın səhmlərini aldığını, maliyyə institutlarına pul vurduğunu elan edib. İspaniya da eyni addımı atıb. Avropa Mərkəzi Bankı faiz dərəcələrini azaltmağa hazır olduğunu bildirib. Amma nəticə yoxdur. Banklar borc vermir, investorlar əl-ayağa düşüb səhmlərini satırlar. Dünən Avropanın Dow Jones indeksi son 5 ildə ilk dəfə olaraq 7% düşüb. Asiya bazarlarında səhmlər 10% ucuzlaşıb. Avropa bazarlarında da qiymətlər qəfildən 5% düşüb. Rusiyada birjaların bağlı saxlanması barədə göstəriş verilib. Yaponiya dünyanın ikinci ən güclü iqtisadiyyatına malik olan ölkədir. Yaponiyanın baş naziri Taro Aso deyib ki, gələcək sarıdan qorxusu böyükdür. Reuters'in Tokyo'daki müxbiri Nasan Laine.
Məncə təhlükəsiz sığınacaq kimi tanınan Yaponiyanın məsələsi demək olar ki, pəncərədən atılıb. Demək istəyirəm ki, Yaponiya iqtisadiyyatı ixracata əsaslanıb. Amerika gerilirsə, ya artıq geriləyibsə, qlobal iqtisadiyyat düşürsə, Yaponiya da düşür.
Down the tubes, then Japan is going down with it.
Bugün böyük yetkililiyin maliyyə nazirləri, bankirləri görüşüb qlobal böhranı müzakirə edirlər. İndi həm də Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu üzvlərinə, yəni 180-dən çox ölkənin maliyyə naziri Vaşinqtondadır. Onlar illik toplantıya yığılıblar. Odur ki, bu həftə sonu Vaşinqton bütün dünyanın diqqət mərkəzində olacaq. Bəzi liderlər hesab edirlər ki, problemin qarşısını almaq üçün əlaqəli şəkildə işləmək lazımdır. Amma analitiklər hansısa birliyin kömək olacağını artıq şübhə edirlər. Çünki indi böhran yaşayan ölkələrin münasibətləri gərginləşib böhrana görə hamı bir-birini qınayır. Bu günahlandırma oyununa dünən İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi də qoşulub deyib ki, onun ölkəsində yaranan problemin səbəbkarlarından biri Almaniyadır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, azad iqtisadiyyat, azad dünya lideri kimi Amerikanın etimadına bir dəfəlik zərbə dəydi. İslandiya banklarında milyard yarım dollarlıq səhmləri olan Britaniyanın baş naziri deyib ki, pulu geri almaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edəcəklər. Ürəyində problem olan İslandiya prezidenti xəstəxanadadır.
Ruzanna Rəşid qızı, dünyada başlayan iqtisadi böhrandan danışanda Azərbaycanda bəzilərimiz, bu böhran bizə təsir eləməyəcək deyənlərin səmimi qəlbdən inanıb, bizə nə deyə bilərlər. Amma böhran nə qədər çox şey təsir elədiyini anlamaq üçün bu faktlar da yetər. Böhran üzrünə neftin qiymətlərindən yanaşı nefti olan tələbat da azalır. Amerika və Avropada böhranın əsas səbəbkarı sayılan mənzil ipotekasının şərtləri və sistemi dəyişmək haqqında ciddi iş gedir. Chelsea futbol klubunun sahibi Roman Abramovic birjalardakı son qarışıqlıqlarda 20 milyard dollar itirib, Azərbaycanlı Vaqif Ələkbərov isə 7.2 milyard dollar. Yəni və s. və ilaxır. Qısası, dünya mətbuatında bugün böhran ən çox yazılan sahədir. Hətta o qədər vacib ki, bəzən nə Azərbaycan, nə Belarusda seçkilər, nə də ki, Ukraynadakı siyasi böhran yada düşmür. Dünya mediasının böhranla bağlı bugün yazdıqlarından İlxan Nəsibli danışır.
Financial Times yazır ki, Amerikanın kredit böhranı Avropaya çatdı. Və Avropa liderləri elan elədilər ki, bir-birlərinə kömək eləyə bilməyəcəklər. Hərə özü öz başını saxlasın. Bu, 1997-ci ildə Asiya böhranı vaxtı Yaponiyanın baş naziri Ryotaro Hashimoto'nun təcili çağırılmış Asiya sammitindəki məşhur çıxışını xatırladır. Hashimoto demişdi ki, Yaponiya bütün Asiyanı xilas eləyə bilməz. Yaponiya yalnız özü-özünü xilas eləyə bilər. Financial Times yazır ki, Avropa Yaponiyanın 10 il əvvəl elədiyi səhvi təkrar eləyir. Qarşılıqlı kömək olmasa böhran dərinləşəcək. Məsələn, İrlandiya yeganə Avropa Birliyi ölkəsidir ki, bütün bank əmanətlərinə 100% təminat verib. Yəni, burada əmanətin batması söhbəti yoxdur. İrlandiyanın bu təhbaşına hərəkəti nəticəsində hamı pulunu o bir ölkələrdən çıxarıb İrlandiyaya qoymağa çalışa bilər ki, bu da Avropa Birliyi ölkələrinin banklarına böyük problem yaradacaq. Nobel mükafatı laureatı Joseph Stiglitz Avropa Birliyini İspaniyanın orta əsrlərdəki məşhur məğlub edilməz armadasına bənzədir. Yüzlərlə gəmidən ibarət bu armadanı tufan məhv elədi, çünki gəmilər koordinasiya olunmurdu. Bir neçə il idi ki, dünya iqtisadiyyatında 60 illik iqtisadi inkişaf siklinin başa çatdığını və böyük gerilmə olacağını deyən məşhur Amerika investoru George Soros bu dəfə Wall Street Journal qəzetində yazır ki, Amerikanın hipoteka sistemi sarsılıb. Buna yenidən baxılmalıdır və Danimarka modelini təklif eləyir. 1795-ci ildə Kopenhagendəki böyük yanğından sonra həyata keçirilən bu model indiyə kimi bütün böhranlardan salamat çıxıb. Bu modeldə Amerikadakı kimi hökumət nəzarəti yoxdur. Bu sistemdə hər şey aşkardır. Hipotekaya pullar isə standart şəkildə müəyyən olunan xüsusi istiqrazların satışından əldə olunur. Evi borcu alan şərt deyil ki, banka borcunu qaytarsın. O müəyyən olunmuş sayda istiqraz da ala bilər. Bunun fərqi və üstünlüyü nədir? Evin qiyməti düşəndə istiqrazların da qiyməti düşür və ev sahibi lazım olan sayda istiqrazı daha ucuz alır. Bu sistemdə ev sahibi demək olar ki, heç vaxt böyük zərərə düşmür. Financial Times başqa bir məqaləsində yazır ki, Rusiya hökumətinin banklara kömək üçün ayırdığı 37 milyard dolların köməyi olmaya da bilər. Çünki Rusiyanın iqtisadi siyasi sistemi elədir ki, bu kömək gedib xırda banklara çatmayacaq. Economist jurnalı isə dünyadakı ümumi vəziyyəti belə təsvir eləyir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun yeni hesablamasına görə Amerikada başlamış böhran dünyanın kredit bazarına 1 trilyon 400 milyard dollar ziyan vuracaq. Bu fondun əvvəlki ehtimalından 50% çoxdur. Amerikada ildə 9% sürəti ilə artan kredit bazarında bu sürət 9 dəfə azalacaq. Kredit azalanda əhali kredit ala bilməyəndə mallar satılmayacaq. Mal satılmayanda istehsal azalacaq, işsizlik yaranacaq.
Elxan Nəsibli iqtisadi böhranla bağlı dünya mediasında yazanlardan danışdı. Siz necə düşünürsünüz? Dünyadakı maliyyə böhranının Azərbaycandan təsirindən ehtiyat eləyirsinizmi? Amerikada başlayan maliyyə böhranının zəncirvari xarakter alıb dünyanın əksər ölkələrinə sirayət eləyib və indi azadlıqradiosu.az saytındakı forumumuzda da dinləyicilərimizə bu sual vermişik ki, siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanlar da bu böhran təsir eləyə bilərmi? Buna bağlı artıq bir mesajlarımız var. Dinləyicilərimizdən biri yazır ki, dünya özü bilər. Biz bu dünyaya aid deyilik. Bizdə həmişə əmin-amanlıqdır. Çoxlu iş yerləri açılır, pensiya artır, yollar çəkilir və s. Biz hər şeydən razıyıq. Halal olsun Rasim bəy. Mən sizinlə tam razıyam. Bu daha öncəki dinləyiciyə mesaj idi və məncə önəmli təsir olmayacaq yazır Emil Bakıdan. Çünki bizdə sağlam iqtisadi münasibətlər yoxdur. Sağlam münasibətlərin mövcud olduğu ölkələr bu böhrandan sıxıntılar yaşayır. Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz, bölüşə bilərsiniz. Dünyada maliyyə böhranının Azərbaycana təsiri olacaqmı? Sizə bu suala cavab vermək üçün Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumumuza gəlib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun indi kontekst proqramı davam edir. Bayaq iqtisadi böhrandan danışdıq bir maraqlı faktda. Xatırladım ki, Roma papası böhranla bağlı danışanda demişdi ki, yaşanan iqtisadi böhran özü bir işarədir. Yəni, dünyada pulun var dövlətin ən vacib şey olmadığını artıq anlamaq lazımdır və İnsan vaxtını Tanrıya xoş gedən işlərə sərf eləsə yaxşı olar. Belə deyirdi Roma papası, düzü elə başqa dinlərdə də bu cür fikirlərə rast gəlmək olar. Amma bir şey var ki, bu iqtisadi böhran elə Tanrıya inanıb ibadətindən, ziyarətindən qalmayanlara da təsir eləyir. Məsələn, Azərbaycandan həc ziyarətinə gedənlər üçün qiymətlər də yarı-bayarı qalxıb. Bu artımlar da böhrandan bağlıdır, ya kimlərsə vəziyyətdən sui-istifadə eləyir? Sualın cavabı Maarif Çingizoğlunun reportajında.
3500 təyyarə ilə 2050 avtobusla manat. Bura yemək bir də qurbanlıq daxildir, qalan hər şey daxildir.
Söhbət bu ilki həcc ziyarətinin qiymətindən gedir. Elə deyilən bu məbləği ödəməklə səhətində problem olmayan şəxs Məkkəyə həcc ziyarətinə gedə bilər. Amma xərc bununla bitmir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Müqəddəs Payızov deyir ki, yol haqqından başqa digər xırdapara xərclər də var.
Bir dənə sadəcə yemək yoxdur. Ona da 300-400 dollar bəs edir, 10-15 gün puldur. Orada ucuz olur, çox elə baxa olmaz. Qurbanı da gəri özü alır, kəsir, o da 130-140 dollar məbləğində olan şeydir.
Beləliklə, təyyarə ilə həccə gedənlərin 4000 manatdan bir qədər artıq, avtobusla gedənlərin isə 3000 manata yaxın xərci çıxır. Müqəddəs Payızov deyir ki, bir sıra qəzetlər həcc ziyarətinin yarı bayarı bahalaşdığını yazır, amma elə bir şey yoxdur.
Bütün dünyada qiymətlər qalxır. Azərbaycanda qiymətlər qalxmıyor. Pesatı neçə alırdın, yumurtanı neçə alırdın, indi neçə alırsan. Bu hamısı faktdır. 320 euro ancaq biletdə bahalaşma var. Bu hara yazaq bunu? Yəni bilirsiniz necədir? Qafqaz müsəlmanları idarəsi bahalaşdırdı. Elə də öyrək, bu dünya miqyasında bahalaşdırdı. Biz niyəyik?
Qiymətlərdən başqa həccə gedənlər üçün bir məhdudiyyət də var. Amma bu məhdudiyyət kişilərə yox, qadınlara aiddir. Özü də 45 yaşı olmayan qadınlara. Ancaq bu məsələdən indi yox, bir qədər sonra danışacağam. Bəs həcc ziyarətinə gedənlərin xərclədiyi pulların mənbəyi araşdırılırmı? Misal üçün, oğurluq pulla həccə getmək olarmı? Müqəddəs Payızov deyir ki, bunu yoxlamaq onlarlıq deyil.
O biz deyil, biz onu eləyə bilmərik axı. Biz polis orqanı deyirik ki, soruşaq bu pulu haradan tapmışam və yaxud vergi orqanı deyirik ki, tələb eləyib deklarasiya gətir.
Hər bir müsəlmanın arzusudur ki, həccə getsin.
Amma yəni arzu, sizin o arzunu gerçəkləşdirmək üçün imkanlarınız necədir? Yetərlidir mi? Var mı?
Yoxdur. İmkan yoxdur.
Vahid Cəfərovla Bakıdakı Sultan bəy məscidinin həyətində söhbətləşdik. Deyir, həcc ziyarətinə getmək daha çox qismətlə bağlıdır. Vahid Cəfərovun sözlərinə görə həccə gedənlər gərək qohum-qonşuda kasıb, imkansız, şəss adamlara yardım eləsinlər. Onlardan halallıq alıb ziyarətə yollansınlar. Bu baxımdan da o indi ziyarətə gedənləri iki qrupa bölür.
Bir onlar ki, həqiqətən Allah onları istəyir həccə gedir. Bir onlar ki, şöhrət üçün həccə gedir.
Ancaq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində deyirlər ki, əgər kiminsə pulu yoxsa, demək o, həccə gedə bilməz. Çünki həccə getməyin əsas şərtlərindən biri özünü, ailəni tam təmin edə biləcək pula malik olmaqdır. Qaldı ki, həcc ziyarətində 45 yaşa çatmayan qadınlar üçün qoyulan məhdudiyyətə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Müqəddəs Payızov deyir ki, 45 yaş necə də olmasa çox cavandır. Yəni, bu yaşda olan qadınlar cavan hesab edildiyindən onları həccə tək göndərmək olmaz.
Qadınlar şəri qaydaya görə məhrəmlə ziyarətə gedə bilərlər. Oğul, qardaş, ata, ər.
Amma bəzi məlumatlara görə belə bir variant adamlara baha başa gəldiyindən 2 nəfərə viza alınsa da ziyarətə bir nəfər göndərilir. Maddi imkanı olanlar isə bu problemlə üzləşmirlər. Yaşı 45-dən yuxarı olan qadınlar üçün isə hər hansı məhdudiyyət yoxdur. Bu il Azərbaycanın həcc kvotası 6000 nəfərdir. Amma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində deyirlər ki, 8000 nəfər də göndərə bilərlər. Sovet dövründə isə Azərbaycandan hər il həcc ziyarətinə cəmi 70 nəfər gedə bilirdi.
Maarif Çingizoğlu Azərbaycanın həcc ziyarətinə getmək istəyənlərin problemləri və qiymətlərin yarı-bayarı qalxmasından danışdı. Bizdən ardından Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir, 4.
Çexiyada tələbələrə hansı güzəştlər var?
Xüsusi yeməkxanalar var, tələbə yeməkxanaları. Orada da tam olaraq yarı pulunu ödəyirlər.
Norveçdə nə qrup nümayəndəsi olur, nə də davamiyyət jurnalı.
Azərbaycan tələbəsi ilə Norveç tələbəsinin ən böyük, mən deyərdim, ən böyük fərqi ondan ibarətdir ki, Norveç tələbəsi hər saat 8-də kitabxanaya gəlir.
Və İsraildə tələbələr niyə tətil edir?
Постоянно повышается плата за обучение и студенческие организации протестуют. У нас в прошлом году, например, полгода не было учёбы, потому что студенческие организации протестовали.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun hazırladığı həm yerli proqramı bugünkü kontekstdən həmən sonra efirdə olacaq və bu proqramda siz dünyada oxuyan Azərbaycanlı tələbələrinin problemlərindən, uğurlarından İşləyəcəksiniz, indilik isə kontekst proqramı davam edir və indi Azərbaycanın sığorta bazarından danışacaq. Yox, bu dəfə iqtisadi böhran üzündən Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin də müflisləşməsi ehtimallarını araşdırmayacaq. Azərbaycan sığorta sektoru hələ yenicə yaranıb deyə bu cür problemlər indi heç aktual da deyil. Söhbət sadəcə qərbdə işləyən, ya işləməyən hər bir vətəndaşın əlində olan bir imkandan gedəcək indi tibbi sığortadan. Bu sığortanın icbari növündən. Düzdür, bir il əvvəl Azərbaycan hökuməti də fikirləşdi ki, elə bizdə də artıq həm səhiyyədəki problemləri həll eləmək, həm də vətəndaşların sağlamlığının daha yaxşı qarşısına qalmaq üçün bu sistemə ehtiyac var və parlament lazım olan qanunu qəbul elədi. Amma qanunun qəbulu yetərli oldu mu? Adi vətəndaşın bu qanundan yararlanıb, tibbi sığortadan istifadə eləməsi üçün indi nələri çatmır? Ülvi Əsədzadə reportajında bu suala cavab arayıb.
Bağla. Aç.
Axır ki, eynəkli stomatolog işini qutardı. Bor maşınını stolun üstünə qoyub, bayaqdan onu gözləyən müəlliməyə tərəf çevrildi.
Salam, mənim. Mən işində problem var.
Düzəltmə istəyirəm. Düzəltmə
istəyirəm. Sövdə
var, 20
manata
var,
30 manata var. Qan edir mənim, sizin maşınız uyğun gəlir mi?
Maşıma uyğun gəlir.
Pərvanə Məmmətli Bakı Dövlət Universitetində dərs deyir, filologiya elmləri namizədidir. Deyir ki, indiki maaşı ilə ən yaxşı halda dişini müalicə elətdirə bilər.
Maaşı imkan vermir, amma məcbur olanda getməliyəm.
Məsələn, sir deyilsin, nə qədər maaş alırsın?
Mən bir 200 manata yaxın alıram.
Nə qədər dərsin, nə qədər dəstəyisin?
Mən iki yerdə işləyirəm.
Hökumətin planına görə büdcədə maaş alanların hamısı protezdən başqa bütün stomatoloji xidmətləri pulsuz alacaqlar. İcbari tibbi sığorta sistemi işə başlayandan sonra büdcə təşkilatlarında işləyənlərin hamısı üçün tibbi xərclər dövlət büdcəsindən ayrılacaq. Konkret hansı xidmətlərin pulsuz olacağını hökumətdə də bilmirlər. Bu sahədə monitorinq aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi deyir ki, böyük ehtimalla bahalı tibbi xidmətlərdən başqa, yəni məsələn, ürək-böyrək köçürməsi kimi xidmətlərdən başqa, yerdə qalan poliklinika xidmətləri, təcili yardım xidmətlərini hökumət öz boynuna çəkəcək. Dünya Bankı araşdırıb ki, Azərbaycanda 2005-ci ildə səhiyyə büdcəsinin xərclərinin cəmi 20% dövlətin payına düşüb. Səhiyyə büdcəsi deyəndə qeydiyyatsız ödənişlər də nəzərdə tutulur. Halbuki beynəlxalq ekspertlər deyirlər ki, səhiyyə büdcəsində dövlətin payı təqribən 70% olmalıdır. Səhiyyə xidmətləri getdikcə bahalaşır, hökumətlərin borcudur ki, vətəndaşların sağlamlığının qeydinə qalsın. Məsələn, Böyük Britaniyada hamı üçün əksər tibbi xidmətlər pulsuzdur. Azərbaycan hökuməti də gələn il yanvarın 1-dən birinci sınaq layihəyə başlayır, icbari pulsuz sığortanı həyata keçirmək üçün. Amma İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Dünya Cəmalova deyir ki, hökumət gecikir. Çünki prezident keçən il sərəncam vermişdi ki, 2 aya planı həyata keçirəcək agentliyin əsasnaməsi təsdiqlənsin. Amma bu sənədi hələ keçən aya hazırlayıblar. Hələ də təsdiqlənməyib.
Və bu agentliyin özü yaradılmayıbsa, onun əsasnaməsi hazır deyilsə, strukturu formalaşdırılmayıbsa, bu proqramın icrasını kim həyata keçirəcək? Bu problemdir. Biz indi müşahidə edirik ki, bir əlaqəsizlik var. Nazirlər Komitəsi, Səhiyyə Nazirliyi hələ agentlik formalaşmayıb deyə, bunlar hər iki qurum arasında bir əlaqəsizlik var və hələ bilmir ki, kim hansı işin öhdəsindən gələcək, hansı işin qrupundan kim yaşayacaq.
Dünya Cəmalova. Amma Səhiyyə Nazirliyinin bu işi icra edən təşkilatı, İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin nümayəndəsi Töhvə Cəmilova deyir ki, onlar işləyirlər. 5 rayonda araşdırma aparırlar ki, tibbi sığortaya hüquq olanlar kimlərdir? Təbii ki, büdcədən maaş alanların hamısının xərcini hökumət ödəyəcək, amma başqa ehtiyacı olan qrupları da hökumət müzakirə eləyir.
Təbii ki, yəqin ki, əlillər, təqaüdçülər, tələbələr, uşaqlar 5 yaşına kimi, ya hamilə qadınlar. Belə bir qruplar nəzərdə tutulur.
Sağlamlığa Çağırış Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılov deyir ki, hökumətin planı yaxşıdır, amma nəzərə almaq lazımdır ki, indi pulsuz xidmət ölkədə onsuz da var, amma keyfiyyəti aşağıdır. Həkimlərin maaşları azdır, ona görə də onlar çox vaxt xəstənin əlinə baxırlar. Tibb Universiteti də hələ köhnə sistemlə təhsil verir.
Tələbkarlıq artırsa, qarış tərəfində cavabdehlik, məsuliyyəti artır. Yəni, bu adamları bilməli ki, nəyi tələb eləməlidir. Tutaq ki, vətəndaş bilməlidir ki, buna hansı standartlarına müalicə olunmalıdır, buna müalicə düz olub olmayıb. Həkimlər bilməlidir ki, biz hansı müalicə protokolünü işləməliyik. Yəni, bu tibbi sığortanın ciddiliyi buradan ictimai səhiyyə sektoruna nisbətən burada məsuliyyət daha çoxdur.
Süleyman Cəbrayılov, dilçi alim Pərvanə Məmmətliyə hökumətin icbari tibbi sığorta planı haqda danışanda alim də dedi ki,
yəni yüksək keyfiyyətdən olsa, əlbəttə ki, amuldardır.
Bu araşdırma Ülvi Əsəzadənin araşdırması idi və bugünkü kontekstdə də sonuncu reportajımız idi. Bugünkü verişdə prezident seçkiləri önü Azərbaycanda yaranan durumdan və gözləntilərdən, dünyada yaranan maliyyə böhranından və onun Azərbaycanın mümkün təsirlərindən, dünya birjalarının yenidən 10% uzlaşmasından və Azərbaycandan həcc ziyarətinin qiymətləri niyə yarı-bayarı qalxıb sualına da cavab axtarmışıq. Bugün danışdığımız məsələləri, problemləri Azadlıq Radiosu.saytında həmişə oxuya bilərsiniz. Bu reportajların mətnləri və səsli variantları da tanış ola bilərsiniz, hətta videolarında izləyə biləcəksiniz. Və salam, bugünkü kontekst verişi burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri isə indi həmkarım Rövşən Qəmbərovun hazırladığı həm yeri proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, Azadlıq Radiosunda həmyerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həmyerli proqramla başlayırıq. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Bugün 3 ölkəyə səfər eləyəcəyik. İsrailə, Norveçə və Çexiyəyə. Çexiyada tələbələrə hansı güzəştlər var?
Xüsusi yeməkxanalar var, tələbə yeməkxanaları. Orada da tam olaraq yarı pulunu ödəyirlər.
Norveçdə nə qrup nümayəndəsi olur, nə də davamiyyət jurnalı.
Azərbaycan tələbəsi ilə Norveç tələbəsinin ən böyük fərqi ondan ibarətdir ki, Norveç tələbəsi səhər saat 8-də kitabxanaya gəlir.
Və İsraildə tələbələr niyə tətil edir?
Постоянно повышается плата за обучение и студенческие организации протестуют. У нас в прошлом году, например, полгода не было учёбы, потому что студенческие организации протестовали.
Bəlkə də Azərbaycanda bir çox gənc ofisiant, xörək paylayan işləməyə özünə sıxışdırmaz, amma İsraildə bu sənəd tələbələrin əlindən çox tutur. Buna həm söhbətim Rüfət Səfərov deyir. O, İsraildə yaşayır, Tel-Əviv Universitetində tarix üzrə bakalavr dərəcəsi alıb, amma indi İsveçdə jurnalistika üzrə magistraturada oxuyur. 27 yaşı var, Bakını ailəsi ilə birgə 14 yaşı olanda tərk eləyib, İsraildə ona Roni deyirlər. Rüfət deyir ki, tələbələrə təqaüd verilmədiyindən və təhsil pullu olduğundan işləmək vacibdir, amma ofisantlıqdan başqa da yollar var. Məsələn, o, sosioloji sorğu keçirən şirkətdə işləyib. Bundan başqa...
Есть различные вспомогательные программы, на которые студенты могут, например, помогать обществу, работая на этих программах, предположим, помогая детям с различными проблемами. Есть такие программы. И эти программы, они могут засчитываться как часть оплаты за обучение. Это да, это на весь год рассчитано, где-то два раза в неделю, предположим. Вот я тоже был на такой программе, у меня был мальчик, у которого была проблемная, так сказать, семья с проблемами. Я занимался с ним таким образом, какую-то часть они мне оплатили учебу. Вот есть такие вещи.
Amma bu cür sosial proqramlarda işləmək bütün təhsil haqqını ödəməyə bəs eləmir. Rüfət isə deyir ki, İsraildə tələbə üçün iş tapmaq elə də problem deyil. Çalışsa, bütün təhsil xərcini də çıxarda bilər. Çexiyada isə işləmək məsələsində yerli tələbələr üçün bir ayrı qaydalar var, əcnəbi tələbələr üçün bir ayrı. Bunu isə Brno şəhərində, Masaryk Universitetində Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin doktorantı olan Eltay Dilbazi deyir. Ondan Praqada söhbətləşirik. Eltay həm də Brno-dakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəridir. O deyir ki, çıx tələbə üçün həm oxuyub, həm işləmək problem deyil. Amma əgər o işləsə, dövlətdən aldığı köməkdən imtina eləməlidir. Amma əgər çıx tələbə həm işləyib, həm də həmin köməyi almaq istəyirsə, onda briqada adlanan işlər var. Yəni, dərsdən sonra axşam vaxtı, yaxud gecə növbəsində bir neçə saatlıq işlər, məsələn, 1/4 stavka. Çıx tələbə həmin işlərdə işləyib, saat hesabı haqqını ala bilər. Amma belə iş saatlarına görə limit var ki, tələbənin təhsilinə mani olmasın. Əcnəbi tələbələrin işləməsi isə əsl problemdir.
Qanun imkan vermir ki, ildə müəyyən bir saat var. Səhv eləmirəmsə, 100 saatdan, yoxsa nə qədərdənsə, ya 40 saatdan artıq işləyə bilməz. Yəni, o da faktiki o deməkdir ki, ümumiyyətlə işləyə bilməz. Bu da yəqin ki, onun... Qarşısına alırlar ki, oradan gələn bütün tələbələr işlə məşğul olmasınlar. Amma universiteti bitirdikdən sonra buyursun.
Çexiyada təyinat məsələsi yoxdur. Özün iş axtarıb tapırsan. Əcnəbi tələbələrlə bağlı qayda belədir ki, işə düzəldiyin şirkət sənə iş icazəsi və bunun əsasında bir illik iş vizası almalıdır. Eltay deyir ki, yaxşı iş tapmaq üçün əcnəbi tələbə gərək ingilis və çex dillərini bilsin və bundan başqa da...
Ondan əlavə də xaricdən gələn tələbə artıq rus dilini bilir və yaxud bizim Azərbaycan tələbələridirsə deyə bilirik ki, Azərbaycan və yaxud türk dilini. Bu da ona imkan verir ki, çox bir yerlərdə özünə proyektlərdə iş tapsın.
Təyinat Norveçdə də yoxdur. Norveç dünyanın ən aşağı işsizlik faizi olan ölkələrindən də işsizlik 2%-dən də aşağıdır və Oslo Universitetində oxuyan Ramil deyir ki, iş tapmaq çətin deyil. Ramil 6 ildir Norveçdə yaşayır, Bakıda Xəzər Universitetini bitirib. Misirdə 2 il, Qahirə Universitetində İqtisadi və Siyasi Elmlər Fakültəsində oxuyub, indi Oslo Universitetində Beynəlxalq İnsan Hüquqları üzrə magistraturada oxuyur. Axırıncı semestrdədir, elmi işini yazır, o həm də Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədridir. Ondan Oslo'da söhbətləşdik. Amma Ramil deyir ki, iş tapmaq lap asandı da demək olmaz.
Və gözəllik də ondan ibarətdir ki, işdə böyük rəqabət şəklində keçilir və ora sənədləri verirsən və səni intervyuya, müsahibəyə dəvət edirlər və bu vasitə ilə seçilirsin. Təbii ki, işə cəlmək zamanı sənin qiymətlərin və bu vaxta qədər gördüyün işlər, təcrübən və sənə verilən rekomendasiya, rəylər haqqında böyük rol oynayır.
Həm yerli verilişi davam edir. Avropada tələbələrə hansı güzəştlər var? Bu haqda elandan sonra.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
İsraildə təhsilin səviyyəsi yüksəkdir, amma bakalavr dərəcəsini İsraildə alan Rüfətin magistratura təhsili üçün İsveçə gəlməsinin əsas səbəbi odur ki, İsveçdə İsraildən fərqli olaraq ali təhsil pulsuzdur. Rüfət deyir ki, İsraildə illik təhsil haqqı təxminən 3-4 min dollardır.
Она могла быть пониже немножко, потому что даже сейчас на данный момент в Израиле студенческие организации, они против повышения учёбы. Плату за учебу, которая происходит все время. То есть повышение постоянно повышается. Здесь проблема с бюджетом. Как вы знаете, наверное, в Израиле львиная доля уходит на милитаристские нужды, на нужды армии. Поэтому на долю учебы остается не очень много. И постоянно повышается плата за обучение. И студенческие организации протестуют. У нас в прошлом году, например, полгода не было учебы, потому что студенческие организации протестовали, затем протестовали и профессора.
Çexiyada da dövlətin ali məktəblərində təhsil pulsuzdur, amma xarici dillərdə verilən ali təhsil istisna olmaqla. Tələbələrə bir xeyli güzəştlər var. Masaryk Universitetindən Eltay Dilbazi deyir ki, tələbə oxuduğu şəhərin ictimai nəqliyyatından yarı qiymətə istifadə edir. Brno-dan paytaxt Praqaya işləyən avtobuslarda isə gediş haqqı məsələsində onlara nəqliyyat şirkətlərindən asılı olaraq 10-20 və yaxud 30% güzəşt edilir. Bundan əlavə...
Xüsusi yeməkxanalar var, tələbə yeməkxanaları, menza deyirlər. Orada da tam olaraq yarı pulunu ödəyirlər. Əgər 100 krondursa yeməyin qiyməti, yəni kənardan keçən şəxslərə, tələbəyə tələbə kartını göstərərsə 50 kron olar. Sonra kitabların alınması zamanı. Güzəştlər olunur. Evet. Məsələn, kitabın bir qiyməti əgər 1000 krondursa, tələbə kartını verəndə 10%-ə qədər, 15%-ə qədər hətta güzəşt edə bilərlər, yəni aşağı qiymətindən ala bilər. Bir də bilet alanda, yəni təyyarə ilə, məsələn, kimsə Praqadan uçmaq istəyir, hər hansı bir ölkəyəsə, fərqi yoxdur hara. Həmin tələbə kartını göstərməklə güzəştləri alır. Elə böyük güzəştlər deyil, amma ola bilir 5%. Ola bilir 10%.
Çexiyada universitetlərin nüfuzu həm də onların nə qədər yataxanası olması ilə bağlıdır. Yataxanada qalmaq tələbəyə ayda təxminən 200 dollara başa gəlir. Bu da yarı qiymət deməkdir. Azərbaycandan dövlət xətti ilə gələnlər bu pulu öz stipendiyalarından verirlər. Fərdi şəkildə gələnlər isə öz ciblərindən. Eltay deyir ki, bu ev tutub qalmaqdan xeyli ucuz başa gəlir və onun oxuduğu institutun yataxanasında onlara internetdən pulsuz istifadə imkanı da verirlər. Norveçdə də ali təhsil pulsuzdur, amma dövlət tələbələrə stipendiya yox, kredit verir. Norveç dünyanın ən bahalı ölkələrindən biridir. Məsələn, bir hamburgerin qiyməti Azərbaycan pulu ilə 5 manatdır. Oslo Universitetində oxuyan Ramil deyir ki, kredit o deməkdir ki, məsələn, tələbə dövlət bankından kredit götürə bilər. Ayına, yenə də Azərbaycan pulu ilə desək, təxminən 1000 manat. Əvvəl kredit tədris ilinin əvvəli verilərmiş, amma sonra dövlət bunu dəyişməyə məcbur olub.
Amma sonradan gördülər ki, tələbələr yəni çox cavan olduqları üçün başda da bu pulu semestrin əvvəlində xərclədilər, nə bilim, onlar gəzintiyə çıxdılar, bu pulu xərclədilər, sonra semestrin sonuna qədər yəni makaron qaynadıb yeməli oldular. Yəni buna da bir çözüm tapıldı. Dövlət həmin borcu hər ayın 15-i verir. Bu çox çox cüzi bir faiz ödəməlidirlər qutarandan sonra. Amma bir gözəl də bir şey düşünüblər ki, əgər sən imtahandan keçdin, bu borcun hardasa bir 40% sənə bağışlanır. Qalanı təbii ki, istədiyin vaxt qaytara bilərsən, amma ümumilikdə 20 il müddətində qaytara bilərsən ki, bu uşaqları həvəsləndirir ki, oxusunda imtahanlardan keçilməsinlər.
Avropada müəllimin tələbə ilə prinsip aparması niyə mümkün deyil? Bu haqda birazdan.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Müəllimlə tələbə arasında narazılıq dünyanın hər yerində ola bilər. Amma məsələn, Çexiyada, bəzən Azərbaycanda olduğu kimi müəllim tələbə ilə prinsip apara bilməz. Bu sadəcə mümkün deyil. Brno-dakı Masaryk Universitetindən Eltay bunun səbəbini izah eləyir.
Bir fənni bir müəllim öyrətmir və yaxud bir testi bir müəllim yoxlamır. Ona görə tam şəffaflıq var. Burada yəni, hər hansı bir müəllimin deyək ki, tələbəyə əgər şübhəsi var ki, ondan xoşu gəlmirsə, belə deyək də, o müəllimin şansı yoxdur ki, o tələbəni universitetdən uzaqlaşdırsın. Yəni ondan əlavə heç olmasa 3-4 adam ona nəzarət edir, müəllimlər. Kollektiv şəkildə də bir söhbətləşib kimisə qoyulmağın acı nəticəsi ola bilər. Ona görə də heç kəs elə bir şey getməz.
Eltay onda deyir ki, o özünə qarşı Çex tələbələrdən fərqli münasibət, ayrı seçkiliyi hiss eləməyib. Norveçdə isə müəllim yazılı imtahanda hansı tələbənin testini yoxladığını bilmir. İmtahan vərəqəsinin üstündə ad yox, rəqəm olur. Sənin yazdığını müəllimdən başqa bir də senzor adlanan bir şəxs yoxluyur. Əgər müəllimlə senzorun qiymətləri üst-üstə düşmürsə, onda bu məsələni onlar müzakirə eləyə bilərlər, amma tələbənin kimliyini bilmədən.
Yəni ki, müəllim argument kimi deyə bilmir ki, amma bu tələbəni tanıyıram, yaxşı tələbədir, rüşvədi və yaxud da ki, yerli bazlığı doğuran bir amilləri. Təsiri ona ola bilmir.
Əgər hansısa tələbə qiymətindən narazıdırsa, bundan şikayət eləyə bilər. O halda başqa müəllimlərdən ibarət bir qrup təşkil olunur, onlar həmin tələbədən təzdən imtahan götürürlər. İmtahanda o daha yüksək qiymətdə ala bilər, daha aşağı qiymətdə. Ramil deyir ki, Norveçdə müəllimlə tələbənin münasibətləri Azərbaycandakindən xeyli fərqlidir. İstər dərs vaxtı, istərsə də dərsdən kənar.
Tələbə ayağını gətirib partanın üstünə qoyur. Və yaxud tələbə dərsiz, deyək ki, çox nadir halda olur. Saqqı çeynəyə bilər. Yəni, müəllim səni bütün auditoriyanın içində saqqızı ağzından çıxar, utanmırsan, təbiəsizsən, bu qaba göstərişlər vermir. Amma Azərbaycan tələbəsi ilə Norveç tələbəsinin arasında ən böyük fərq ondan ibarətdir ki, Norveçdə tələbələr dəstə bir-birlərinə danışmırlar. Tələbənin ayağının stolun üstündə olması və yaxud da ki, ayağını ayağının üstündə aşırması və yaxud da ki, stola, deyək ki, tələbə kimi oturması yox, belə yayılaraq oturması, müəllimin dediyi dərs prosesinin heç bir maneçiliyi yoxdur. Yəni ki, müəllim orada informasiyanı vermək üçün gəlib, bu tələbə oturma quruluşundan asılı olmayaraq, tələbə tam şəkildə müəllimə qulaq asır. Sual-cavabda iştirak eləyir, tam diqqəti müəllimdədir.
Niyə görə məsələn, bəs müəllim ayağını üstünə və yaxud partanın üstünə qoyurmu?
Sözüm düzüm, mən onu o qədər də fikir verməmişəm. Çünki o qədər də mənim üçün maraqlı deyil. Müəllimin stonsunun oturması, partanın üstünün oturması və yaxud da ki, qalosu taxıb gəlməsi mənə heç bir fərq eləmir. Yəni ki, müəllimlər var ki, bizdə məsəl üçün həftə sonu tələbələrlə qeyri-rəsmi partilərə gedirik. Yəni ki, oturub içki içirlər, danışıb gülürlər. Təbii ki, etik normalar çərçivəsində hər şey baş verir. Yəni ki, o müəllimin sabah gəlib auditoriyada bizi oturanda heç bir tələbə onunla durub zarafat eləmir ki, biz səninlə dünənləri partiyaya getmişdik.
Norveçdə tələbələr səhər tezdən kitabxanaya gedirlər. Niyə? Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda həmyerli verilişinə qulaq asırsınız. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Bakalavr dərəcəsini İsraildə alan, indi də İsveçdə təhsilini davam elətdirən Rüfət deyir ki, 14 yaşına qədər Bakıda 6 nömrəli məktəbdə aldığı biliklər çox karına gəlir.
Кстати, хочу сказать, что вот на Западе отмечают, что общее образование молодых людей не настолько глубоко, как если мы сравним с тем, что вот мы получали в своё время. В Израиле так же, как и на Западе, я замечал некие пробелы, если я мог сравнить вот с нашей школой, с нашим доскональным обучением, нашим доскональным подходом ко всем темам. Я до сих пор могу точно сказать, там, например, какие-то вещи, которые мы учили, я их запомнил навсегда.
Norveçdə oxuyan Ramil isə Azərbaycandakı təlim-tərbiyədə xoşuna gəlməyən cəhətlərdən danışır. Norveçlə müqayisə eləyir.
Burada utanmaq anlayışı yoxdur. Utanmamaq varsa, burada ədəbsizlik kimi yanaşmaq düzgün deyil. Çünki əgər sən utanırsansa, deməli sən müəyyən şeydə sən kompromis edirsən. Öz hüquqlarını qorumursan. Güzəştə gedirsən. Norveçdə sən 5 yaşında bağçada olan tələbə uşağın öz hüququ var. Öz fikri var. Məsəl üçün, mən həmişə deyirəm ki, bizdə məsəl tərbiyə ailələrdən gəlir. Bizdə tərbiyə ailələrdə uşaqlara imkan vermək lazımdır ki, öz fikrini desinlər. Bizdə uşaqsan, otur uşaq yerində, o cür yanaşma ən böyük səhvdir. Yəni ki, uşaqların öz fikirlərini demək və onun evdə, ailədə olan proseslərdə öz yerini almaq çox vacibdir. Bu, Norveçdə çox tələbə həyatında çox böyük nəzərə çarpılır. Mən çox şadam ki, bu cür müxtəlifliyi yaşamaq mənə nəsib olub.
Norveçdə ali məktəblərə qəbul imtihanı yoxdur.
Norveçdə təhsil o qədər şəffaf və yüksək səviyyədədir ki, orta məktəblərin verdiyi qiymətlərlə tərəddüd olmadan, yəni uşaqların, tələbələrin savadlarının təmsilçisi olan bir qiymətləri şübhə eləmədən universitetlərə qəbul edirlər və mənə gəlir ki, bu sistem Norveç reallığında keçərlidir və tələbələr yığdıqları ballar görə fakültələr seçirlər. Yəni, tibb, siyasi elmlər, dilçilik, başqa fakültələr seçirlər.
Ramil deyir ki, Norveçdə heç müəllimə də Azərbaycandakı anlamda müəllim demək olmaz.
Azərbaycanda yenə dediyim kimi, biraz müəllimlər bir növ sənə imla yazdırır hər leksiyada. Sən onu oturub yazırsan, mühazirə deyirlər. Sən onu yazırsan və o həmin mühazirədən sənə imtihanına suallar düşür. Bu cür nədirsə, məli gəlir ki, uşaqlar onda məktəbə getmək vacib deyil, elə o məlumatları alıb qısa-qısa eləyə bilərlər. Amma Norveçdə ona Azərbaycanda deyə bilməyəcəm bir supervisor yanaşması var. Müəllimlər teacher deyir, yəni səni öyrətmir, istiqamətləndirir. Yəni istiqamətləndirir, nə deyir? Müəllim sənə deyir ki, bu artikllar və yaxud da ki, məqalələr imtihanı çözəcək vacibdir, amma sənə recommended, tövsiyə olunmuş bir məqalələr də verirdi ki, yaxşı olardı bunu da oxuyardın, bunları da oxuyardın. Çünki bunları oxusan daha da bunu aydın başa düşəcəksən və yaxud da ki, səndə öz mövqeyin olacaq, yəni müqayisə eləyə biləcəksən.
Ramil deyir ki, elə tələbələrin də dərsə yanaşması Azərbaycandakından fərqlənir.
Semestrin əvvəlindən müəllimlər sənə həftənin hansı günləri, hansı dərslər, hansı mövzular keçiləcək, onu əvvəlcən sən bilirsən. Artıq tələbə dərsə gəlməmişdən qabaq bilir ki, müəllim nə haqqında danışacaq. Ona görə də mən və mənim qrup yoldaşlarım və deyək ki, Norveçdə olan tələbələr, biz çalışırıq ki, dərsi gəlməzdən əvvəl müəllimin danışacaqlarını artıq biz öyrənirik. Yəni, müəllim də gəlir, kitabda yazılanları demir, onu cəmləşdirmiş formasını deyir və müqayisə eləyir. Bu anda sən artıq qeyri bir müəyyən bir mövzu haqqında yox, artıq sənin məlumatın olduğun bir mövzu haqqında müəllimin danışdırdığını nəzərə alaraq, artıq sən oxuduğun kitabda, oxuduğun bu sistemdə sənə qalan qaranlıqlara aid daha da özünü aydınlaşdırmaq üçün sual verirsən.
Norveçdə nə qrup nümayəndəsi olur, nə də davamiyyət jurnalı.
Azərbaycan tələbəsi ilə Norveç tələbəsinin ən böyük fərqi ondan ibarətdir ki, Norveç tələbəsi səhər saat 8-də kitabxanaya gəlir, dərsdən sonra kitabxanaya gedir və bütün günü bu insanlar kitabxanada dərs oxuyurlar. Bu müqayisə mənə gəlir ki, hər şey suallara cavab verir ki, bu tələbələr nə qədər öz gördüyü işlərə vurğundular və yaxud da ki, bu prosesin içindədirlər. O baxımdan əgər bu tələbə bütün gün kitabxanadadırsa, məntiqi cəhətdən aydın olunur ki, bu tələbə dərsi də gələcək.
Çexiyada tədris ili ayın neçəsi başlayır. Tapmağa çalışmayın, bu mümkün deyil. Səbəbi elandan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Çexiyada dərs ilinin konkret başlamaq vaxtı yoxdur. Hansı fakültə nə vaxt istəyirsə onda başlayır. Məsələn, Eltay Dilbazinin oxuduğu Beynəlxalq Münasibətlər fakültəsində bu il dərslər sentyabrın 15-də başlanıb, keçən isə sentyabrın 23-də başlamışdı. Bu, onunla bağlıdır ki, fakültələr yeni ilə qədər dərs proqramını həftələr üzrə bölüşdürürlər və proqramın uzun qısalığından asılı olaraq dərslər gec və yaxud tez başlanır. Azərbaycanda yeni tətbiq edilməyə başlayan kredit sistemi Çexiyada artıq işləyir. Tələbələr üçün bir məcburi fənlər var, bir də məcburi olmayan, məcburi olmayanları tələbə özü seçir. Nə vaxt istəyirsə həmin fənlər üzrə imtahanlar verir. O ki, qaldı xarici dilə hətta hər semestrdə birini seçə bilər. Əgər, məsələn, ərəb dili onun oxuduğu fakültədə yoxdursa, bunu başqa fakültələrdəki xarici dillər kafedrasında eləyə bilər. Çex hökuməti tələbələrə bəzi fənləri başqa ölkələrdə oxumağa da şərait yaradır.
Sənədlər hazırlanır, ərizə yazılır ki, mən növbəti semestrimi Norveçin filan universitetində oxumaq istəyirəm. Buyurun, stipendiya alırsınız, orada kömək olunur universitetdən, yataqxana və s. Danışılır, tələbə gedir orada təhsilini alır, istəyir bir semestr, istəyərsə iki semestr və s. Amma axırda diplomun müdafiəsinə qədər qayıtmalıdır.
Çex hökumətinin məqsədi odur ki, tələbələrin dünya görüşü daha geniş olsun, təcrübələri artsın. Norveç hökuməti isə onun ölkəsində daha çox əcnəbi tələbənin oxumasında maraqlıdır. Oslo Universitetindən Ramil Əliyevi dinləyək.
Xarici tələbələr gələndə üzərinə informasiya gətirirlər, müqayisə eləmək mədəniyyəti gətirirlər və yaxud da ki, bunlar gələcəkdə the ambassadors of Norway, Norveçin səfirləri, deyək, dostluq səfirləri adlanır da, belə deyirlər ki, çünki o insanlar gəlir Norveçi, Norveçdə təhsil alır, Skandinaviya demokratiyası haqqında məlumatlanır. Bu gələcəkdə bu sistemə, bu cür yaşayış tərzinə, demokratiyaya, insanların bərabər hüquqluğuna inanan bir insan kimi öz ölkəsinə qayıdır. Təbii ki, bu Norveçin dostu olur.
Norveçdə isə dərslər avqustun birində başlayır. Çünki Norveç şimal ölkəsidir və artıq avqustdan havalar soymağa başlayır. Norveçdə tələbələr lobbiçilik deyilir. Sizcə nəyin lobbiçiliyini? Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Çexiyanın Brno şəhərində təhsil alan Eltay Dilbazi deyir ki, Çexiyada tələbə təşkilatları o qədər də fəal deyil. Tələbənin hansısa problemi olursa, bunu universitet rəhbərliyinin köməyi ilə həll eləyə bilər. Amma Norveçdə tələbə təşkilatları çox güclüdür. Oslo Universitetində oxuyan Ramil Əliyev də bir müddət əvvələcən Norveçdəki əcnəbi tələbələri birləşdirən Beynəlxalq Tələbə Təşkilatının sədri müavini olub. Onlar həmin dövrdə əcnəbi tələbələrin işləmək icazəsi üçün ödədikləri rüsumun təxminən 200 dollarlıq rüsumun ləğvinə nail olublar. Norveçdəki tələbələr hətta rektor seçkilərində də iştirak eləyirlər.
Lobbiçilik edirlər və bu prosesdə Norveç tələbə təşkilatları bir növ pay alırlar. Yəni sabah həmin universitetin rəhbərliyinə təsir eləmək üçün, öz maraqlarını həyata keçirmək üçün bu prosesdə pay alırlar, onun seçkilərinin bir cür lobbiçiliyini edirlər.
Bundan başqa Norveçdəki tələbə təşkilatları çalışırlar ki, tələbənin hökumətdən aldığı kreditin məbləği artırılsın. Çünki hər il inflyasiya gedir. Bundan başqa, məsələn, əcnəbi tələbələr çalışırlar ki, Norveçdə kampuslarda, universitet ərazilərində bəzi məlumatlar həm də İngiliscə olsun, əlavə lövhələr vurulsun və s. Universitetlər bəzən artıq xərc olar deyə bunu eləmirlər. Tələbə təşkilatları həm də çox siyasiləşiblər.
Artıq bunlarda o cürlə mədəniyyət formalaşır ki, universitet akademik səviyyədə ki, bunlar universitetlər səviyyəsində siyasi partiyalı olaraq, siyasi deyək ki, solçu, sağçı və mərkəzi partiyalı olaraq bunlar arasında seçkilər keçirdirlər. Həmin seçkilərə görə udan partiyanın deyək ki, tələbələri artıq həmin universitetin deyək ki, Norwegian Student Union-un, Norwich tələbə ittifaqının nümayəndələri olurlar. Və gələcəkdə bu, deyək ki, məsələn, solçu və sağçı təsəvvür eləyin, rektorun seçilməsinə lobbiçilik aparacaq. Bir növ bu da siyasi bir proseslərdir. Yəni, bu uşaqlar o qədər bunlar bu proseslərdə iştirak eləyirlər ki, artıq onların özlərində bu gələcəyə bir siyasetçi kimi yetişmələrində və yaxud da ki, aktiv bir vətəndaş kimi yetişmələrində böyük bir rol oynayır.
Üç həmsöhbətimizin ikisi Azərbaycanla çox bağlıdır. Ailələri Azərbaycandadır. Bir tək Rüfət, Roni İsraildə yaşayır.
Хочу передать привет всем бакинцам, бывшим и настоящим.
Rüfət Azərbaycan dilində 13 il əvvəlki kimi danışa bilmir, amma deyir ki, gedib Bakını görməyə çox arzulayır.
Я принадлежу также к особой нации, как мы говорим, бакинцы, которые всегда остаются бакинцами, хоть я уехал довольно в нежном возрасте.
Keçən il Rüfətin anası ilə bacısı Bakıda olublar və özlərinə xeyli təəssürat gətiriblər. Şəkillərdən Rüfət Bakının çox dəyişdiyini anlayıb, amma deyir ki, bunu gözləri ilə görmək istəyir. İndi internet Rüfətin Azərbaycanla daha dəqiq Bakıdakı 6 nömrəli məktəbdə bir sinifdə oxuduğu dostları ilə əsas əlaqə vasitəsidir.
Своих старых друзей после того, как я их нашёл на по интернету, конечно, тоже они меня зовут туда, и хотелось бы, конечно, навестить их рано или поздно. Я думаю, что в будущем я смогу это сделать.
Azadlıq radiosunda həmyerlərin görüş vaxtı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftə həmyerli verilişində yenə görüşərik. Sağ olun olsun.
101.7 FM.